kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota hiixataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgalaammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii giddugaleessaa kilohertzii 837 dambalii gabaabaa kilohertzii 7175 fi saatalaayitii arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Muddee 30 bara 2012 akkam jirtu kabajamtoota caqastoota sagalee bilisummaa Oromoo nagaan keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Barri 2012 dhumee kunoo bara 2013 tokko jennee calqabuuf saatilee muraasa qofatu nu hafa. Barri darbaa jiru 2012 bara qabsoon Oromoo gama hundaanuu kan yeroo kamiyyuu caalaa finiinee itti fufee tureedha. Diin uummata Oromoo mootummaa wayyaanee Ihaadigis fincilli diddaa gabrummaa jabaatee itti fufuusaatiin bara 2012 darbaa jiru kana keessatti jumlaadhaan uummata Oromoo hidhaa fi dararaa kan itti tureedha. Walumaa galatti barri 2012 gama qabsoo bilisummaatiin bara milkiiti jechuun hin danda'ama. Barri dhufaan 2013 akka bara injifannoo fi milkii ta'uuf hundumti keenya bakka jirrutti qabsoo bilisummaa Oromootiif waan dandeenyu hunda gumaachuun nurraa eegama. Barri dhufaan bara milkii bara injifannoon waa ta'u jecha amma gara qophii keenya har'aa beeksisuutan ce'a. Qophii har'aa beeksisuudhaan kanan isin faana turuun baarantuu gadaati. Calqabni akkuma aadeffatame oduudha. Dhaamsi bara 2013 kan adda bilisummaa Oromoorraa kennames kan oduutti fufee isin bira ga'u ta'a. Akka dhaamsi adda bilisummaa Oromoo kan bara 2013 xumurameen cuunfaa gabaasa tarkaanfii uummataan fudhatamanii kan bara 2012 isin biraan geenya. Qophiin keenya bara 2012 maal goone bara 2013 immoo maal godhuu qabna jedhus yeroo isaa eeggate kan isin bira ga'u ta'a. Maa irratti gaafiif deebii dargaggoo Garbaabaa Gaaddisaa waliin goone kutaa xumuraa ergaa isaatiin goolobna. Hanga dhumaatti nufaana turaa jecha ammallee irra deebine baga bara 2013 jala bultii isaatiin isin ga'e oduuttan isin dabarsa turtii gaarii.
Akka moltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya baga jala bultii bara haaraa 2013 isin ga'e jechaa oduu galgala kanaan isin dhiyeessaa an Liiban Gadaatiin. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaatti haleellaa waraana wayyaanee fi lukkeelee diinaa irratti gaggeessu cimsee itti fufeem. Muddee 25 bara 2012 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Harargee ona doobbaa biyyoo karaabaa keessatti yeroo dheeraaf uummata naannichaa kanneen goolaa turan ergamtoota wayyaanee sadirratti tarkaanfii maayii fudhateen ajjeeseera. Ergamtoonni diinaa tarkaanfii maayii irratti fudhatame kunniin Uusoo Suwoolee, Ahmed Awwalii fi Abdii Alii kan jedhamaniidha. Ergamtoonni wayyaanee kunniin lammii Oromoo Zaakiir Ahmed jedhamu Oromummaa isaa yakkanii kan ajjeesan yeroo ta'u tarkaanfiin isaan irratti humna addaa waraana bilisummaa Oromoon fudhatames haaloo ba'uuf akka ta'e beekameera. Muddee 26 bara 2012 godina Wallagga Bahaa ona Haroo Limmuu bakka Tikishaa jedhamutti ammoo humni addaa waraana bilisummaa Oromoo waraana wayyaanee sakattaa Woboof Bobba irratti haleellaa gaggeessuun loltoota sirnichaa garii ajjeesuun 8 ol madeessuu ajajni humna addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa beeksiseera. Loltoonni wayyaanee du'uu fi madaa'urraa hafan faffacaanii kan baqatan oggaa ta'u Terkamfi kananis bombi narka digdama olifi meshalim biron boji amun dantak abso bilisuma oromov olfame jram. Mudde digdami afur barakum alam afkud alam godina bahwal laga ona guto wayu baka lali jet amuttis humni adda warana bilisuma oromo mvistar michuwa janifi sirnichaf hoji basasuma hojjatu tasfay dabrat on jet amu ummata nanichak esani rabuk si sature qabeenya sarat tarkamfi fudatun gutumma gutut ibiddan barbadesun gabafa miram tarkamfi kananis bokollon kuntale ibaja midan zeita salitin kuntale kuma tokko ta ufe konkolatan aisuzu lama lakofsi gabate kodin sani duwafur sadi sagaltami torbafe duwato ko sadi sagaltami jata an barbadawu ajajni humna adda warana bilisuma oromo godina diha beksi seram godina ilu ababora onach orat motuma wayane dergagota oromo misensota addablisuma oromo tijechu manahidati gura jram gabasan qerro akobachi sot motuma wayane godina ilu ababora onach orat dergagota oromo hojid abeyita an oromo masani qofayake manahidati darbun darara jram dergagon oromo balay fayera university jimmarra akasmas siraj mohammed university hawasarra kan yebbifaman isin misensota addablisuma oromote qerro nuratti jarun kakaasa jirtu jedamani yakkamun kanneen mana hidatti darbataman keessattargamum diddan ummata motumma wayyani rat jabaata deemu kanifagode qerron keessattu dargaggoni onacora hida jumla motumma wayyani ilman oromorat gaggeesu mormun warqale adanno hedduminan bakkota addaddatti mattansun balaleffata jiru jedejram idan haad abbatu gabron fatan nikufa wayyane nuhum bulchitu adanno len jedani fi kambiro bayinan dergaggotan matanfamanirum mutuman wayyane lamile oromo nagaw kamse hida ulfata rangaha akajiru satilamim mutuman abbayre wayyane ilman oromo bakka daddarra maqa dablisuma oromon yekke ukamsu Rebicha ulfata rangaun bakke tigata akajiru madden amanamun saat ilan. Akka kanan university ambot barata mechanical engineering waggalam mafakante baratan taddasa dibaba jedamu. Mudde kudasa de barakumalam afkud alam makadablisumma ormojin hitatak abdajadun. Wayanutan ukamfame food amun rebicha ulfata ragayin duafi jirenya giddu takka ergamu keron ifagot ejram. Rifensa saas irra haadani dirre irrati gatani kandeman taun baramiram. Kun kanan oto jiru achuma magala ambo ke sati humni warana wayyane fatno daraj jadamu. Manamana ratnana un sabbonto ta oromo hirarsa kajiru madden ifagodum. Mudde digdami ja barakumala mafkud alama humni dina kun. Sabbonto ta oromo magala kana sadi kararati mesha himbekamnen warane mit agudda irrangahun baramiram. Waran wayyane jiraattota magala ambo goluf bobba ekun dubartota oromo nanno kana kararratti qabun gudeeda kajirus qeron saatliram godina baafi litawallagga keessatti ummanni maqa warana bilisuma oromotu isin keessa jirajedun warana wayyanin golama jiram odunnu dakkabe akka hubachi sutti mudde digdami shambara kumala mafkud alamarra qabe Waran wayyane godina lita wallagga onota akka gullisofa ke sananaun maqa wabotu usin ke sajira baasa jedun namota naga golafi hit ajiran. Alumakanan obbo abdi abarrafi obbo yilma bay isa ilman oromo ona gullisora kabamani hirar faman oggataw obbo yilman gimbi tit amun dararama kajiranis baramiram. Odu walfakatun baha wallagga onota akka guto gidda. Bakka lali jedamu gidda ayyana guttin kiramu digga sasigga bakka balo jaganafoyi ebantu haro limmu bakkota abba moa tikishafi godina horro guduru kesat motumma wayyane maka warana bilisumma oromo sakatta ujedun lolto tasabo basun namota naga golu rattar gamam odut umuratin imammata barumsa wayyane mormun diddan barattota oromo university jimma ittifufun gabafamem gabasan nu dakkabe akawbachi sut mudde digdami torba barakumala mafkud alama barattoni oromo university jimma waggato kofafe mume barnota garagara ke satti baratan imammata barnota hara sirni wayyane base balaleffatanirum imammata hara barattota ittin ariof wayyanin baste kana balaleffatun mormi kan agesisan barattoni oromo kunnin didda egalan ittifufun nyata dabun isanis daga amiram fincila barattota kanan walqabates halli barufi barsisu akadan qames odun kun dabalun eram didda barattota oromo university jimmakana durad abatufis sirnichi karada ballo tasa khalid abatamami fi mallase jedamanin polisa federala morake setti qobsisun ittienyan tuatuf akayales ubatamiram qeron barattota oromo university jimma gamasatin didda barattota kana cinad abate cimsun fincila didda gabruma sirna wayani rat egalami kamfininsu tau hubachisam bakabili summan hinjiret mirgi barachu fi demokrasi hinjiru kanjede qeron fincila didda gabruma wayani rat egalami hundu tokkuman cina kad abato wamich dabar siram egan kabajemo dagge fatto takenya odun galgala kanas kanuman rawwetiram
kabajemo dagge fatto takenya kun sagale bilisuma oromo metro bandi digdami lama kilherzi komo kudo sadif dibasadetif kudan rattisini darba jiruda ittansine damsa barakuma lama fi kudo sadi kan adda bilisuma oromo ra kenname simbrangenya nufana bua
alaho olene alaho olene paragaluma
amsa waggahara addablisuma oromo amaji barakuma lamaf kudal sadi misensot addablisuma oromo kayo kesenit jejjun qabso blisuma oromo keset qode lemumma gumacha jirtan warana blisuma oromo hala ulfata jalet din kufisa kufajirt dargaggo to oromo sodan alat din alana mafna so hin qamnerat finchilun mergawum metekesene falma jirtan kabajemaawum metoromo sababaabi talagan jirenya gedofi hattaawa keset yergamt akasumas digirtotaafi frottan qabso blisuma oromo bagawaggahara kumalamaaf kudasadige sanjechun addiblisuma oromo taamsasasinif dihesam waggan hara kunis barawum metoromo wanjo gabrumma jalabe blisuma isaayti gomfatuf baradin ummatota ittijil benfate mirgi ummatota cunqurfamo ittiwaru akkataw hawi saifsam yerohunde waggan hara waytasen wagga debrekes karra wotame debiyani ilaludan milkile argaman gufule firakole mudatan gamagamun arrac ala hojjetuf ofkompesufi barakuma lamaf kudalamakes moran qabso blisuma oromo mal fakkata ture halli ummatoromo alli empire ethiopia fi dinama al fakkata ture jedani kandabre kesade biyani ilalun wagahara kes kan hojjetamu qaburrat hamle fi murannon ittisenu fi gufule numuratan jabinan durad abatu fi arat qabsauf gargara matyormo kiyo koloni ethiopia jalet kufura motmot ethiopia derabin isabitanin mit andorgoma hin qamne fi hacuucan alanama fimmal erregeera motumot erret waljijiran maqaf bifajijiratanille galinisani tokichwantef gabrumma yetjebe sadufammale erallafisne sirni nugusumma socialismiste demokrasi kanittin bitot of golgani samin saft unqursa isani tar kampati sentemele ummatormo faydan argamsis homatunjiru kessatu baramotumma wayyane ihadeg ummatiyormo yero kamiyu qalat dinamo gafame dule bifagaragara arat gegge famajrun jirenya duan oli jirenyan ngedi kessat argamam kanamirkane yusuf ummatiyormo akkamit akajirataf halarege sifamajru ilalu qoft gahada arra ummatiyormo biyesharat qeyisharra humnan buqafamun lafadable tasfamajram maqami somafi gudina shaffisa argamsif najerun qotebulan oromo lafaysa harabu qafamu fi aryatamu lakofsa dabalajram addetjemo oromot andar magala gurguddo fi dandit ojratan benyan alat man arat digame aryamajran kanarra oromiya keset kambadad ajran alagota ala dufani fi wayyanota ango farka qabanidam oromiyan bak abban biya ittiyagabu fi hiyyum alagan kesad durom tatetim murna hawaasa oromoo keessaa mootummaan wayyaane ihaadig addatti dargaggoota oromoo irratti xiyyaafatuun kanneen tattaafata hedduun barmoota olaanaa dhaqqaban barmoota irraa ari'aa maqaa goolessummaan hidhaa kanneen baratan ammoo jaleef deeggaraa sirnichaa haga hin taanetti dalagaa akka hin arganne gochaaf biyyaa akka dhiyeessan taasisuun dabni olaanaa raawwatu waggaa dabarsine keessa kan bal'inaan mul'atedha. Dhalataan Oromoo baratee jireenya irra wayyaa akka hin jiraanne taasisuuf barmoota wayyaa waraana keessatti argattu jedhee gowwoomsuun lola isa lolchiifataa fi waardiyaa godhatuun jireenya hammaataa jalatti gammoojjiitti dhamaasa. Diinni dargaggoo Oromoo irratti xiyyeeffatee hidhaa ajjechaa ukkaamsaa ari'atamuu fi rakkoolee adda addaa irraan ga'ullee dargaggoon osoo hin jilbeenfanne wal gurmeessuudhaan diddaan agarsiisaa jiru kan diina muddamsuu keessa seensisaa jiruu fi bilisummaan uummata Oromoo kan hin namne ta'uu mirkanees dalagaa boonsaa dargaggoo Oromoon waggaa dabre keessa hojjetamedha. Dhaadannoolee gabrummaan haa ga'u, mirgi uummata Oromoo haa kabajamu, alagaan bulfamuun asirratti haa dhaabbatu, qabsaawaan ni kufaa, qabsoon itti fufa jechuun fincilli diddaa gabrummaa bara 2012 keessa qeerroon Oromoo adeemsise Oromiyaa waliin gaheera. Fincilli diddaa gabrummaa qeerroo Oromoon adeemsifamaa jiru kunis haga cunqursaaf saaminsi uummata Oromoo irraa hin hafnetti kan itti fufu ta'uu Addi Bilisummaa Oromoo hin shakku. Mootummoota Itiyoophiyaa hundi amantiin golgamuu fi itti fayyadamuun bittaa isaanii dheereffatuuf itti gargaaramaa kan turan ta'uun falamsiisaan ta'u. Amantii tokko kan mootummaa taasisuun kaan moggeessuun tooftaa isaa beekamaadha. Caasaa amantii keessa harka naqatuun matootii amantii ofii fedhan irratti muudaa itti fayyadaman. Karaa biraan amantii qabxii garaagarummaa taasisuun ummatoota walirraa fageessuun bittaa isaaniif haala anjessan. Mootummaan wayyaanee dimookiraatawaa ta'uu isaa guyyuu lallabatu matootii amantii dhuunfatee itti fayyadamuutti dabalee amantii hordofanii fi mirga amantii qaban kabajsiifachuuf gaafatuu qofaan amantoota ajjeesuu saamuu fi hidhuudhaan mootummoota Itiyoophiyaa isa dura turan kan caale ta'ee argama. Itiyoophiyaa keessa har'a kan baqataa hin jirre wayyaanotaaf kanneen uummatoota isaanii dagatuudhaan dantaa dhuunfaa isaaniif dursa kennan qofa. Kanarraa biyyoota lammiiwwan biyyaa cunqursaa saaminsaa fi roorroo baqa biyyoota ollaatti baqatan keessaa Itiyoophiyaan si duraati. Mootummaa wayyaanee dhaloota biyyaa akka baqatan taasisee bakka baqatanittis akka nagaa hin argan taasisuudhaan mootummoota biroo irraa addummaa qaba. Mootummaan wayyaanee baqattoota Itiyoophiyaa waliigala addatti ammoo baqataa Oromoo irratti xiyyeeffatuun qondaalota mootummoota biyyoota ollaa gariitti gargaarame Oromoota hedduu ukkaamsuu fi ukkaamsisuun biyyatti deebiseera. Seera addunyaa cabsuun daangaa biyya ollaa keessa seenee kan inni ajjeeseef ajjeesise lakkoobsaan hedduudha. Kun hundi Oromoo irra kan geessifamuuf mirga isaaf falmatuu fi sirna abbaa irreef tola jedhee buluu diduu isaati irraa. Waggaa xumurame keessa sirna cunqursaatti mataa ta'uun waggoota 20 oliif abbaa irrummaan impaayiratti dursaa kan ture dhabamullee kanneen sirna kanaan leenjifamanii qopheeffamanii fi jaleewwan sirnichaa sirna farra uummatootaa kana itti fufsiisuuf kakuu isaanii haaromsuun tuffii uummatootaaf qaban kan agarsiisu ta'utti dabalee mirga uummatootaa ukkaamsaa jiraatuun kaayyoo wayyaane ta'uu mirkaneesse. Haalli yeroo dhiyoo as mul'ate sirnichaa fi wayyaane kan laaffise ta'ee argama. Kanneen aangoo biyyattii dhaalan mirga uummatootaa kabajuu fi kabachiisuu irraa dantaa kan hin qabne ta'uu qofa osoo hin taane kanneen isaan jala hiriiruun mirga uummataa kabachiisna jedhanii abjootan osoo hin hafin wayyaanee jalatti mirga uummatootaa kabachiisuun kan hin danda'amne ta'uu waggaan darbe haala hin shakkisiisneen dhugoomseera. Kanneen jalummaan hiriiranis ta'an karaa nagaa qabsoofna jedhan hundi moggeeffamanii aangoo furtuu irraa fageeffamuu fi yakka hin raawwanneen hidhaa waggaa dheeraa itti murteessuun waltajjii siyaasaa irraa fageeffaman. Kunis wayyaanee jalatti mirgi uummatootaa kabajamuu fi sirni dimookiraasii dhugoomuun kan hin yaadanne ta'uu agarsiise. Addi Bilisummaa Oromoo bu'uureffamuu irraa eegalee walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf qabsoo siyaasaa fidhannoo kan raggaafate amalaf aadaa siyaasaa bittoota Itoophiyaarraa ka'uun ture. Rastaanaan addi bilisummaa Oromoo tooftaaf tarsiimoo qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin geggeessu kanarraa osoo hin goriin falmaa diinarratti adeemsisaa jiruun waggaa dabarsine keessa injifannoolee hin tuffatamne diinarratti galmeessee jira. Har'a golee Oromiyaa mara magaalaaf baadiyaa hundatti waraanni bilisummaa Oromoo diinaaf lukkeelee diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu irratti argama. Addi bilisummaa Oromoo akka diinni hawwutti kan dhabamsiifamoo osoo hin taane kan guddataaf kaayyoon isaa deeggarsa uummataan jabaataaf babal'ataa deemu ta'uu waggaan dabarsine haala hin mamsiisneen mirkaneessa. Waggaa dabre keessa uummati Oromoo bilisummaa fi walabummaaf wareegama barbaachisu kafaluuf qophii ta'uu kan itti mirkaneesse jaalalaaf deeggarsa dhaabasaa adda bilisummaa Oromoof qabu caalaatti itti mul'ise deeggarsaa fi tumsa waraana bilisummaa Oromoof godhu itti guddiseedha. Tarkaanfiin harqoota gabrummaa ofirraa buusuuf uummata keenyaan fudhatamaa ture kunis kan qabsaa'otaa fi firoottan qabsoo gammachiise diina uummata Oromoo mataa gadi qabachiiseedha. Diddaan gosa adda addaa finciloonniif tarkaanfileen fudhataman guyyaa bilisummaa uummata Oromoo dhiheessu dhabama diinaa immoo jarjarsaa jira. Qabsoon bilisummaa uummata Oromoo haga fiixa ba'utti qabsoon bilisummaa kan hin dhaabne ta'uu dalagaan dhugoomeera. Addi bilisummaa Oromoo murannoo uummata keenyaa kana dinqisiifataa qabsoo bilisummaa Oromoo caalaatti jabeessuu fi fineensuuf kan hojjetu ta'uu irra deebi'ee mirkaneessa. Yeroo ammaa kana hubannoon uummata keenyaa sadarkaa amansiisaarra ga'ee jira. Walabummaan biyyaa fi bilisummaan uummata hawwamu wareegama kan gaafatu ta'uu qabsoo fineensuun alatti falli ittiin diina ofirraa kaasan kan biraa akka hin jirre caalaatti hubateera. Kun kan abdachiisuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo fuula dura furgaasu ta'uun amantaa adda bilisummaa Oromooti. Waan ta'eef milkiilee haga ammaatti qabsoon argaman jabeeffataa kanneen hafan guuttatuuf bara 2013 jabaannee sossa'uun dirqama lammii hundaa ta'uu addi bilisummaa Oromoo yaadachiisa. Qabsoo bilisummaa uummata tokko kan injifannoon ga'u uummatichi abbaa dhimmaa qofa. Alagaan bilisummaa uummataaf argamsiisuu fi diinni mirga uummataa fedhiin kennus hin jiru. Kanaaf hawwii keenyatti firii gochuuf haddaa qabsoo waliin unatuu fi dantaa uummata ofiif bakkayyuutti falmuun akkaan barbaachisaadha. Fiixa ba'iinsa akeeka keenyaaf kaayyoo kaaneef irratti cichuun aarsaa barbaachisu waliin baasaa waggaa haaraa kana keessa injifannoo cululuqaa galmeessuuf waliin haa kaanu. Uummati Oromoo yeroo ammaa kana duula saaminsaa itti banameen lafaa fi qe'ee isaa irraa buqqaafamaa tooftaa adda addaan alagaa biyya isaa irra baayinaan qubachiisuun saba xiqqaa isa taasisuuf tattaafatamaa jira. Addatti ammoo diinni dimoogiraafii magaalaalee Oromiyaa jijjiiruuf bal'inaan irratti bobba'ee argama. Kanaaf gabrummaa bifa haaraa uummata Oromoo irratti hidda yaafataa jiru kana ciruudhaaf uummati Oromoo shira diinaa kana hubatee gurmuu isaa jabeeffatuun qabsoo isaa fineensuun daandii filmaata biraa hin qabne ta'uu addi bilisummaa Oromoo irra deebi'ee yaadachiisuu fedha. Bara 2012 keessa sochiin qeerroon Oromoo fineensaa ture sagalee uummata Oromoo dhageessisuu fi miidhaa irra ga'aa jiru hubachiisuu keessatti qoonni gumaachi olaanaadha. Uummata akeeka tokko jalatti diina tokkicha irratti hiriirsuuf hojiin qeerroon hojjetame kan nama jajjabeessuu fi firii horataa jirudha. Kanaaf miseensoti adda bilisummaa Oromoo bakka jiran hundaa deeggartoonnii fi uummati Oromoo bal'aan sochii ilmaanii fi obboleeyyan keessan itti jiran kana karaa isiniif danda'ame hundaan akka jabeessitan dhaama. Addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin sochii qeerroon itti jiru caalaatti jabeessuuf kan irraa eegamu kan gumaachu ta'uu mirkaneessa. Waggaa dhumate keessa waraanni bilisummaa Oromoo haala rakkisaa jalatti tarkaanfii diina irratti fudhateen gaachanaaf abdii uummata Oromoo ta'uu caalaatti mirkaneesseera. Bara haaraa kana keessa ammoo tarkaanfii isaa dachaa dachaan guddisuuf dirqama addaa isaa eeggatudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waadaa uummataa fi dhaaba isaaf seene kabajuun dirqama isaa bakkaan ga'uuf ammoo deeggarsii fi tumsi uummataa barbaachisaa ta'uun falamsiisaa miti. Waan ta'eef uummati Oromoo ilmaan isaa falmaa dhaawaatti jiran kanneeniif humna qabeenyaa fi dandeettiin utubuun dirqama lammummaa Oromoo hundaa waan ta'eef gaafata manu rajiru kana wagga hara kees gahumman baatuf murannon hakanu utumman abbaire umri bittai saadere fatuf ummata tokkij bifaddaddan qoda ummatoti olla nagan aka giddu isaan injiranef satok kanarrat kakasun aka wal shekanifi wal sodatan tasese ariro giddu isaani boresun bittaisa jiresun toftale gabron fatan ittin fayyade mugesa isatokko kanaf shira waggota digdama olif errat hojjetama ture kan erraanuf barakuma lamaaf kudha sadiikes ummati ormo tokkummaa isaa cimsee sossa'uun irraa eegama ummatoota ollaa isaa waliinis hariiroo ijaaraa argamsiisuuf tattaafatuun dalagaa waggaa haaraa keessa irratti bobba'u qabudha shirri wayyaane addaan qoodanii bituu fashalee tokkummaan ummata keenyaa caalaatti akka jabaatuu fi hariiroon ummatoota cunqurfamoo waliinii cimee diina waloo irratti fuulleffatamuun akka danda'amuuf addi bilisummaa ormoo kan isarraa eegamu hunda raawwatuuf boodatti hin deebi'u mootummaa wayyaane sirna baayirrummaa diriirsuun impaayira Itoophiyaa waggoota 20 oliif akka bitu kan dandeessisee fi ummatoota irratti aangoomsuun jires tumsa dippiloomaasii fi gargaarsa maallaqa irraa guddaa biyyoota dhiyaarraa arjoomameedha kun akka ga'u yookaan xiqqaatu taasisuun dirqama waggaa haaraa kana keessatti itti bobba'amuu qabu keessaa tokko waan ta'eef miseensonni dhaabaa biyyoota alaa adda addaa keessa jiraattan hundi kana milkeessuuf sochii keessan jabeessanii akka itti fuftan addi bilisummaa oromoo dhaama kanatti dabalee roorroo baqataa oromoo irra ga'aa jiru dhageessisuuf caalaatti akka hojjettan hubachiisa jeequmsa mooraa qabsoo bilisummaa oromoo keessatti uumameen qabsaa'onni wal afaan galagalanii qabsoon bilisummaa miidhamuun hin aalamu qoodamiinsi uumamuun gurmuu qabsaa'otaa laaffisee diinaaf farreeniif hiree kennuu yoo ta'e malee qabsaa'otaafis ta'e ummataaf bu'aan argamsiisu hin jiru haala kana yoom illee caalaatti hubachuun addi bilisummaa oromoo shanee gumiin geggeeffamuu fi addi bilisummaa oromoo qaama ce'umsaan geggeeffamu waan addaan isaan fageessu wal gidduu daaxaa'uudhaan tarkaanfilee jajjaboo gara tokkummaatti dhiyeessu fudhanne ibsa kanas walumaan maqaa adda bilisummaa oromoo tokkichaan yommuu isiniif dabarsinu gammachuu olaanaan nutti dhaga'amuu ibsina tarkaanfii adda bilisummaa oromoo deebisanii dhiinsuu kana bakka jirtan maraa gammachuun simachuun keessan nu jajjabeesseera hojii eebbifamaa jalqabame kana fixannee dhaaba tokkicha ta'uu diina keenya irratti fuula deebifachuuf of qusannoo malee gamtaan kan hojjetamu ta'uu irra deebine ummata keenyaaf mirkaneessina akkuma hanga yoonaa gootan miseensonni dhaabaa fi ummanni keenya dammaqaan akka hojjettan ergaa dabarsina tarkaanfiin miseensotaaf murnoota adda bilisummaa oromoo akeekaa fi kaayyoo wal fakkaataa qaban wajjin dhaaba keenya jalatti dachaanee tokkummaan waliin hojjechuuf fedhii keenya irra deebinee addeessina adda bilisummaa oromoon alattis kanneen walabummaan ijaaramanii bilisummaa oromoo falman hunda wajjin harka wal qabannee qabsaa'u haga tokkoomuutti waliin hojjechuuf fedhiin guutuun jiraachuu irra deebinee ibsina ummatoota ollaa isaa waliinis hariiroo ijaaraa hagaammaa ture jajjabeessuuf hojjetuun dalagaa waggaa haaraa keessa irratti bobba'u qabnudha shirri wayyaane addaan qoodanii bituu fashalee tokkummaan ummata keenyaa caalaatti akka jabaatuu fi hariiroon ummatoota cunqurfamoo waliinii cimee diina waloo irratti fuulleffatuun akka danda'amuuf adda bilisummaa oromoo kan isarraa eegamu hunda raawwatuuf boodatti hin deebi'u mootummaan wayyaane kan agarraa jiraate deeggarsa maallaqaaf tumsa dippiloomaasii mootummoota irraa argatuun akka ta'e ni beekama kanaaf adda bilisummaa oromoo ammas irra deebi'ee gargaarsi wayyaaneef godhamu ummatoota ittiin cunqursuu fi ukkaamsuur kan oolfamu ta'uu mootummoonnii fi hawaasni addunyaa hubatanii gargaarsa baajataa godhaafii jiran akka dhaabanii fi mirga ummatootaa dimookiraasiif namoomaa akka kabajuuf dhiibbaa barbaachisu akka irratti godhan adda bilisummaa oromoo irra deebi'ee waamicha isaa dabarsaaf injifannoo ummata oromoof adda bilisummaa oromoo mudde bara 2012
Abaho, O Ene, Paragabuma,
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya dabre keessatti tarkaanfilee gootichi waraana bilisummaa oromo godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti bara 2012 fudhate cuunfuudhaan isinii dhiyeessinee turre har'a immoo diddaa ummataa wal qabatee tarkaanfilee adabbee ummannii fi sabboontoonni oromo ergamtootaa fi abbootii qabeenyaa harka mirgaa wayyaanii ta'an akkasumas qabeenyaa isaanii irratti fudhatan cuunfinee isinii dhiyeessinaa nufaana bu'aan affeerra keenya. godina arsiitti daandiin yookaan shiboon bilbilaa magaalaa shaashamanneerraa gara siraaroo fi arbaa minci deemu tarkaanfii humni hin beekamne amajjii 28 bara 2012 fudhateen barbadaa'uu kan gabaasne guyyaa jalqabaa baatii gurraan dhalaati.
godina wallaggaa bahaa hooroo guduruu ona abbayyii coommanitti kan argamu oomishni shankooraa warshaa shukkaaraa fincaa hektaara 7 irra ture kan ibiddaan daareeffame gurraan dhala 12 bara 2012. godina iluu abbaa booraattis shankoorri hektaara 10,000 qabeenyaa lammii paakistaan ta'e barbadeeffamuu baruma 2012 keessa gabaasne. kana malees oomishni warshaa kanaa hektaara 1,000 lakkaa'amu marroo 2ffaaf barbadeeffamuu kan gabaasne ammoo gaafa gurraan dhala 19.
abbaa qabeenyaa warshaa simintoo dangattee kan ona ada'aa bargaa magaalaa reejii keessatti argamu lammii chaayinaa ta'e irratti tarkaanfiin maayee fudhatamus baruma xumuramuuf jiru kana keessa gabaasne.
godina bahaa shawaa ona ada'aa bishooftuutti kan argamu hooteelli kurriftuu riizoolt jedhamu kan qabeenyummaan isaa investara michuu wayyaanee taadiyoos jedhamu ta'e biteeteessa 5 bara 2012 tarkaanfiin irratti fudhatameera.
qabeenyaa investara deeggaraa wayyaanee haaddiish gabra yohaannis jedhamu kan ta'e tiraaktarri 4 oomishni mishingaa hektaarri 2 fi boqqolloon hektaarri 4 diddaa ummataan guutummaatti barbadaa'us oduudhuma bara 2012 keessatti gurra isin buusneen gabaasne. bitooteessa 12 bara 2012 godina horroo guduruu ona jaardagaa jaarteettamuu mana murtii magaalaa aliboo keessatti argamu irratti tarkaanfiin fudhatamee jira.
godina iluu abbaa booraa ona aallee ganda guumarootti oomishni baala shaayii hektaara 3 ol irra ture qabeenyaa sheek alaamuddeen ta'e diddaa ummataan wal qabatee barbadeeffamu sagalee bilisummaa oromoorraan kan isin dhageessifne eebla 11 bara 2012 ture.
Kodina Yashua Ona Sabata Hawas, Alamgana, Ganda Duwa Lamaki Setikan Argamufi, Warsha Hucho, Alke Textile Share Company Jeremu, Kan Kabenya Ha Awarra Malazinawi, Azeb Masfinifi, Investorota Turkita Ekesati, Hujituni Sakataf, Dirkisi Famun, Walkabate Namoni Shanduani, Jahata Maol Madao Kan Ifagone, Jalkababati, Eblati.
Bitotesa digdami saddet barakuma lamaf kud alam godina baha wala gat kanargamu fek abenya wayyano ta kantay umishni shankorafi ujummon warshicha ibidda manch afamus batit uma ebla kesa sagalebli summa oromorran gurre simbus nem
umishni warsha sukara fincha hektara kuma jahata maa olirature ibidda manch afamu kan gabas nemmo gafach amsa digdama barakuma lamaf kud alamati Godin makana ona haro limu kesati baburri midani fi konkolaton ni lamakan kabenya investara michu wajane hadish gabrahiyo tjeramu tanirati tarkan fin furatamus guyu makana kellen sarra wolchine ona digga sasiga baka uke karsa jeramu tiammo chamsa kurator barakuma lamaf kurlama kabenya investara michu wajane te waldu jeramu rati ummani tarkan fi furachus ifsiniram
Godina baha wallaga ona digga sasiga ti ergaman dina lagga saach ane jeramu hoji yakkam bekamu sabbonto tana jefame chamsa kut asadeb barakuma lamaf kut alam magala nak amtira kilometra digdami afurrati kanargamu baka guto jeramu ti tarkan fi sabbonto tan ajefamus Oduruma barakanati nifagonim Chamsa digdemi saddeet Barakuma lamafkut alamamo Magala finfinne nano goro jet amutti Magazan yokin kusam mishale addadda Kabinya lammi tigraitay Tarkamfi ummatan barbaday jram
Gudinna shwabaha ona ada abarga ganda Dalo tafi kaliti kesati chamsa toko barakuma lamafkut alama Nabata omisha ababo abol jet amurati ummatan Tarkamfi infuratamu barumakana gabasnim Omishni shankora warsha sukara fincha ibiddan darefamu kan gabasnemu baruma iftant umramu bati shanaffa kisam.
Didda ummata oromea kisagga gifama jiru walkabate tarkamfin ummata mfudatamu kun ettifufuran. Gudino laggabaha ona limu galila ganda sakala jetti. Motara bishanik abenya investara degara sirno yanete isayas araya jetamu. Gutummati barbade famiram. Giddugales oromia nanno sulultati kanargamu fek abenya lammi hindi kante warshan ababo jeje kutare jedamu chamsa kudan barakuma lamaf kudalama ibidda ittik absi famefi bombiratti darbatamain barbadawu barumakana gabasnem
abbank abenya sharika wayyane tae hattamu muy jedamu gudina ilu ababora onamattu ganda seddot tarkanfi rebichafi balak abenya isa irragen kan adabame baruma tumramuf guyyoni kuban lakkawman hafankana kisam
Godina baha wala gatich amsa digdemi saddeet barakuma lamaf kut alamak ondalo tat aba jale wayyane o pideo kannen taan sisayo annis amsa lute sofi ergama brato korret tarkamfi ummatam fut atamin madawusani kangabaznes baruma kuma lamaf kut alamak esam chamsa soddama barakuma lamaf kut alamamo godinu makana ona haro limu bakaya sofi abba moajet amu giddut sabbontoni oromo jale dema wayyane haddish gabro annisife Wailasa sebahat abrajet amanirati tarkamfi fudatanin ajjesanirum.
Odu bati jahaffatin ammo watabajji jaha barakuma lamaf kut alama budina wal laggabaha una gidda yana bakka kakaro adare jalamuti tarkamfi sabbontoni fudatanin ergamtoni jaha madawu gabasniram.
Budina wal laggabaha una haro limut watabajji digdami afur barakuma lamaf kut alama lukele dina adula gannati branu gammadaf getacho dubne jet amanirati tarkamfi rebicha ummatam fudatamu kan gabasni jetur baffa gafatoko barakuma lamaf kudalamatim
adolesa kudatoko barakuma lamaf kudalama godina wallagaba ona haro limuti ajaja ibba sirnawiyane yohannis gabra maskal jedamu dabalate loltoni sirnawiyane sagaltaan tarkamfi ummatan ajjefamu gabasni ram
kaba oromia godina wallo ona dawa cafat kanargamu wajirri milisha wiyane adolesa kudasagal Barakuma lamaf kudalama ummatan cabudan meshan warana kesa ture fudatamu adolesa digdami lama barakuma lamaf kudalama kilensar olchine Odu guyu makana gabasne kambran ammo godina lit olaga ona amfilo ganda yatiti Luke wayyane fanta geta chojet amurat tarkamfin ummata fudatamiram Kanamales adolesa kudashan barakuma lamaf kudalama godina ba olaga ona gidda ayana baka shasho barri jet amuti Kabenya luke dina nuguse mari rati tarkamfin fakata fudatamiram
Hagaye toko barakuma lamaf kudalama godina baha wallaga ona habe dongoro baka tullu gana jedamuti kabenya investara michu wayane fi basasa sirnichate e goitom gabra mikael jedamurati tarkamfin fudatamu kan gabasni Hagaye shan barakuma lamafi kudalamam gama biraatiin hagayya lama bara 2012 godina lixaa wallaggaa ona arjoo guddattu bakka baloo bareedaa jedhamutti tika wayyaanee ashannaa fi biraanuu jedhamu irratti tarkaanfiin maayii fudhatamu bara kana keessa gabaasne. Godina baha wallaggaa magaalaa giddaa ayyaanaatti ammoo basaasaa wayyaanee abbaa qabeenyaa fakkaatee sossoa'aa ture Darajjee Geetaahuun jedhamu irratti tarkaanfiin ummataan fudhatamu oduu gaafa guyyaa 8ffaatti qilleensarra oolchineeni fagooneem.
Tarkaanfii ummataa hagayya sadii. Ona giddaa bakka gabaa Jaangir Dirree guddaa jedhamutti fudhatameen poolisooti wayyaanee sadii mada'aniiru. Kana malees ona hamuruutti ammoo qabeenyaa lukkeelee wayyaanee makoonnan Abbabaafi Zalaalam Indashaaw jedhaman irratti tarkaanfii ummataan fudhatameen ibiddaan barbadaa'eera. Oduu hagayya 19 bara 2012 gabaasneen hagayya 14 bara 2012 godina baha wallaggaa ona giddaa magaalaa Guuttiin keessatti maanejara investara wayyaanee Tageen Gabra Masqal jedhamu irratti tarkaanfiin xumuraa sabboontootaan fudhatameera.
Godina baha wallaggaa ona giddaa magaalaa Guuttiin ganda 11tti lukkee wayyaanee Tsiggee jedhamtuu fi abbaa Manaashee Taganee jedhamu irratti tarkaanfiin maayee fudhatamu ammoo kan isin dhageessine ji'a hagayyaa gaafa 22 bara 2012ti. Godina dhiha wallaggaa ona Gimbii ganda gabaa sanbataatti poolisiin wayyaanee Ashannaa fi Girmaa jedhamu tarkaanfii ummataan balaan irra ga'u fulbaana 2 bara 2012 gabaasne.
Tarkaanfiin ummataa fi sabboontootaa kun itti fufuudhaan godina wallaggaa baha ona Haroo Limmuutti waajjira barnootaa keessa kan hojjetu basaasaa wayyaanee Margaa Baay'isaa jedhamu tarkaanfiin irratti fudhatamu onkoloolessa 17 bara 2012 isin dhageessisne.
Godina wallagga baha ona Heebantuutti poolisoota federaalaa wayyaanee mana jireenyaa irra naanna'uun isin adda bilisummaa Oromooti jechuun balbala cabsanii seenuun ummata reebaa turan irratti ummanni tarkaanfii fudhatus gurra kan isin buufne oduu ji'a amma keessa jirru jechuunis ji'a muddee gaafa 2 bara 2012 qilleensarra oolchineeni. Tarkaanfii kanaanis miseensi poolisa federaalaa Niftaaleem Bayyanaa jedhamu ajjeefamee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya diddaa ummataan walqabatee tarkaanfilee adabbii ummanni fi sabboontonni Oromoo ergamtootaa fi abbootii qabeenyaa harka mirgaa wayyaanee ta'an akkasumas qabeenyaa isaanii irratti bara 2012 keessa fudhatan cuunfinee qophiin itti isinii dhiyeessine kanumaan xumuramee jira. Barri haaraan kan nagaa injifannoo fi milkii akka hunda keenyaaf ta'u hawwina. Nagaatti.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Bara 2012 qabsoo bilisummaa uummata kiyyaatiif godhamaa ture keessatti maalan gumaachaa ture Barhara kumalamaf kut asadi kana keset to kapso blisuma ummatar motif taas famajru keset kapsaw ta olintaye malan gumachuf of kop esajira jenne yeroniti of gafannufi kandum kuku keesajiru dammag amma kopin jedu ittanesnif data nufana buwa
Baratu muramu saati le muras nafe barakuma lama fi kudala makana keessa hida darara ajjechan kefi kabenya rabu kifamu numata oromo ramotumma wayani tingaye kandorgoma kabumiti qonnam bultoni samicha kefi kabenya san rabu kifamu morman hida maniru reba maniru ajjefa maniru barattoni fi barsiftoni manabarum sa sadarkato koffa hanga university jiran gocha gara jabina fi samicha oromo ratti motumma tplf in rawotu morman manabarum sati hari amanijuru kunammo hidamani dararan irragahe jira kanafan akkabanitte sabute nisani oso himbe kamin hafani jiru barakumalama fi kudalama kesa warribiyya kesa tidimmo oromo ratti karana gatin parti jarranne sochana jecha turan baye nisani terroristi yokangoli umtoto jedamun manahidatti kuramani jiru kandara rafin ajjecha kana jala bakatani biya bawu fialan immo akkuma odu addunya kana tae hundu qubaqamnu biyota olla ethiopia jirani nukkamfamani garabiya defmani dararama jiru kanammo karasu kanne safi arga fi dagette fintollen guya guyan galanatti didem samun ena qurtummi taajiru waluma galatti barakuma lama fi kudalama kana kessa wanti dala oromo ratti motumma wayyani tin rawwatama ture kanimame tumumiti werartun gara qarite lagacete dufte wayyanen gifti taate oromo fi oromo yarratti ajaja jirti kun dugabara werara wayyani tirrakaye hanga barakuma lama fi kudalamaatti taefi taajirudam gocha gara jawina shirafi hammenyan gutame akkasi kanammo hanga oromo nirre tokkon abbate ofirrahim falmannetti baradufa barakuma lama fi kudasadi kana keessattis tae funduratti kanitti fufurra isa dorku hinjiru olantumma murnabicu akkasi kunimmo baradufa barakuma lama fi kudasadi kana keessa qabso ummata oromo walirrahim cinnen tumura argachu qaban hawi kenya hojiitti kuf hojjechun ammo qoda kenya tarkampin warana bilisumma oromo Diddam fincila gabrumma oromia gutu ke satti kero oromo fi ummata oromo tim baradarbe kaase finine kaif akkabara kumalama fi kudasa dikana keessa cime ittifufu hundi kenya kara dandenyun wan dandenyun hirmachu kamna wanti barakumalama fi kudalama keessa calqabame barakumalama fi kudasa dikessa tumura kargatuf gumata guddatu tokkon tokkon nama ani lammi oromoti bilisumma fi mirga kiyam barbada ofin jennurra egama barakuma lama fi kudala makessa lita oromia wallagga jimma ilwa babora kibba oromia borana guji arsi akkasmas giddugala oromia shawa kaba oromia wallofi baha oromia harar kessatti tarkampin warana bilisumma oromotin basastota lukkele fi warana dinarratti fudatame heddu bonsadam akka tarkampin bonsan akkasi kuni dinarratti barakuma lama fi kudasa dikana kessa cime fi dachataye ittifufu hundi kenya gama hundanu warana bilisumma oromo cina hiriru dirqama lammummaati fincila didda gabrumma qerro fi ummata oromo tin barakuma lama fi kudalama keessa oromia kaaba hanga kibba bahanga lixa finina tures akka galma gauf yero kamiyyu caala barakuma lama fi kudasadi keessa jabaate akka ittifufuf of kennine wandandeenyu gumaachutu nurra egama kanirmaacha jirrus Alatof jabesine warri alateenye qeegnufi moggaadha abbanne ilaallus dunkukku keessa jirrurraa dammagne qabsoo bilisummaatti makamuu qabna teenye biyya bilisoomte hawwuu qofa osoo hin taane tarkaanfii waboo sochii fincila diddaa gabrummaa qeerroofi sabboontotaan gaggeeffamaa jiru gama hundaanuu tokkummaafi cichaan deeggaruu qabna sochiin bilisummaaf bara 2012 keessafi sana dura godhaa turre gama hundaanu barakuma lama fi kudasa dikana keessa dachaa fi kan biiftu bilisummaa nuqaammachiisu akka ta'uuf harra boroosoo hin jedhin atattamaan irree fi kaayyoo tokkoon kaanee bilisummaa keenyaaf socho'uu qabna akkastau bannan rakkom barakumala maafi kudala maafi sanadura oromo rawayyane ingaha ture dachan dabalade mundisa hinolu akka akkastau fimmo oromon saranam boda taye ilalu jiras hinfakkatu jiratus ani oromo da ofin jachuf ole bule kanissa tita
Golen jadiya gota dara galu akhir jacha baatu bini sumangalu akhir jacha baatu bini sumangalu yai mana ramo wardi mana hatan sanji baada mumma Wae bini tuma malol maria tan haga yonga buma jira chobar batan jira binanta yo karate atau
maria oromo maria maria lami ko maria
toko mawanare
bisa moya
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraa akkuma yaadattan gaafiif deebii dargaggoo garbaabaa gaaddisaa waliin yeroo dheeraaf godhaa turreerra. Har'ammoo ergaa gabaabaa inni dabarsuun gaafiif deebii isaa kana goolobna kanaafuu dhufaana bu'a.
Haga Oromiyaa keessa turtetti diddaa yookaan falmaa murnooti hawaasa Oromoo adda addaa akkasumas sabboontonni addacha immoo qeerroof barattoonni sochii isaan godhaa jiran akkamitti hubatta?
Egaa ani cunqursaa fi roorroon alagaa baay'ee uummata Oromoo irratti raawwatuyyuu mammaaksa hayyoonni yeroo baay'ee akka fakkeenyaatti kaasan qabsoon uummata Oromoo harkisan itikaa garsiisan itti liqaa isa jedhuun dagalee mammaaku barbaada. Finfinni diddaa gabrummaa hammi kun dhiibbaan gabreenfattoonni dhiibbaan isaan uleen isaan hixaan isaan ajjeechaan isaan dararaan isaan uummata keenya irratti dargaggoota keenya irratti raawwatan hundi duubatti otoo hin deebisiin dargaggoon Oromoo isa ammaa kana itti hidhamee itti reebamee itti ajjeefamee fuudhee darbaa jira. Kuni galanni ani qabu qala galataa hayyoota Oromoo qabsoo Oromoo finniisanii kaasanii amma immoo dargaggoota hanga'an dargaggoonni immoo kan isaan raawwachaa jiran baay'ee kan nama gammachiisudha. Baay'ee kan nama gammachiisu keessumaa Oromiyaa keessatti keenyaaf adda bilisummaa Oromoo biratti garaagartummaan hooggantootaa ni mul'ata jedhamee waan xodeeffamu yoo alatti baatu yookaan miidiyaa addaarraa yoo dhageesse malee firuma dargaggoota Oromoo bira waanta akkasii jiru. Yoo jiraateyyuu nidni Oromoo galmaan ni beenya kan wal loles yoo jiraateen araarfanna jecha jedhu amantaa jedhu keessaa qaba dargaggoon Oromoo biyya keessa jiru. Baay'ee kan nama onneedhuma kan sii kennee achi keessatti dararaa akkasii reebbicha akkasii. Baay'ee waan fokkisaaf irra ga'u kana keessatti onnee cimaa sii kennee kan akka tiqabsooftu kan ati sochootu kan jedhu dargaggoofi laalcha uummanni Oromoo eemuu uummanni Oromoo bilisummaaf qabuufi tattaaffi uummanni Oromoo bilisummaadhaaf gochaa jirutu baay'ee waan nama gammachiisuuf jechan qabu ittiin ibsuudhaaf baay'ee uummanni Oromoo baay'ee keessatti dargaggoon Oromoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uudhaaf kan isaan raawwatee hin jiru isumaa reebbichaan hamman irratti otoo raawwatuuti duubatti otoo hin deebi'in inni tokko itti hidhama obboleessi yoo mana hidhaa galee obboleessi inni boodarraa mana barumsaa keessaa gaaffii mirgaa kaasaa inni hidhame haayii kami jecha jaarmiyaaleen adda addaa yeroo isaan wal tumsanii gaaffii mirgaa yeroo isaan kaasanidha. Kanaaf sodaan itti guddaan Oromoo akkas wanni dhumaan bilchaatumatti qabanii walitti qabanii hidhanii isa kaan ajjeesanii isa kaan eeguun kunillee sodaan isaa kan inni dhufe otoo akkas jiranuuti akkamittiin sabni kun gaaffii akkasii gaafa keessatti dargaggeessa akkamitti kana gaafe sajen daga kan kan baye yaddani din umma tare ba jirani kun mu duba kin dobi su yan mu duba kin dobi
gari gafif debi kan amma gara tumuran genye jira obo garba ba ga da same tumurarat wannan hafaje to kasumas modam so matarmo ke sa alajiru fi debastu yo qabate qarasi kinudan gafif debi kan kana tumuran
ani kanani umma tare mo af da basu tokko yo jirate promo tokko hata jantu ke jantun ni tsaye da ne mu ke sab kame tagan kode kilometran ni kode aso umma da kenya akani tin ere sine tokko man ke na de bato warra tokko male ni sudani tokko ma da male de mun dande ni tokko ya dan yo de mun male kafshen de kafshen rahaga nin ba ni yo tokko ta ne de mun male ak male nin ba ni war tokko ya kir kan ni male anan ta ni war je ani of du bala ala de ani kanati din nan de dina oromo wala ijaru oromo wala tabanni oromo wala kanu nan ni ni duwar awo tudan dawon kuma hinjiri kan haga amma di akai lagan tene ni gacha jiri in kaso sai ni dalman inda yanati tsaji warra dan ko ti jaltu ta ani bitamani waye to ma afarkan waye laga afarkan waye kilometer arati waye dosa arati ya da ka sani warati akki ne juru barba da ne da isan kana o da gadda ta ta boromo yo danda ne yo danda ne yo walitti din sigirate media dunya ti fi dan walitti din sigirate ifakir akki 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 wani malaba akki ne tin di di barba mali tin kana gada rubaye ta mun boromo yo kan jar ne ala boromo yo wanda dan ta kan walitti din sasani adunya ti fata ta barba din sigirate forma yarjine hayabra yarjine yowalti moyu atna ko satti da he satti barbada atna ko satti okesa abasu barbada male yowalti da ke hin ka un ku cheni ki nazan walin kodina kilometra walin matina kuma ta yin hajare sinu ni so mun da wani ti wani kin tir ate injini to kuma kana ko hawo da sinu ana to kona ta hajaba ni ya umar oromo abas kubada abia kanjistan hit alak keke fiyar jistan kesima kesima warri biya ala yiru amma kanu bakatan ta'i urman biya ala giri yan inni kadu yada faja'a kanu tafabat adi kapso umma ta urmo kapso kada kesani bol ta amta jiru zi ya fiyar mefa chula bada bada
gari obo garbaba gaddisa yero ke fratte gafif debi kanan walin gochu ketif magara ge fattota sagale blus marmon radeb ne galato misin jenna
ani ge asenin lele charra kanana ke mitani rakko motoromo rajiru fi yan oromo ke sektra yati yan lele ke nyetta yati atta umman dagay charana ke mitani na dagashi ke sarit wala ta gidda ta buru fada
wala du wala du abai mana ni babu wala bale ani ni rabadu bale ani ni rabadu bale ya du babu mata bale ye la gata ni buta bale bai ni
egan kabajamto tordofto takenya qopin jalabulti barakumalamafi kudasadi asumarratti tumuramejira anga qopi bratin barakumalamafi kudasadi walitdeminuti nagatinufta injifanno ummatoromo